Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 16-may, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Dunyodagi 32 xalqaro tashkilot O'zbekiston prezidentidan jurnalist va hukumatchi Solijon Abdurahmonovning ozod qilinishini so'ramoqda.
Нас поддержали 32 организации. Это из Африки, из Латинской Америки, из Европы, из России.
O'zbekistonda tungi soat 22 dan keyin avtobuslar qatnovi to'xtatib qo'yildi.
Agarda soat 10 bo'ldi, avtobusni birdan ushlab qolar ekan bizlar taqdir taqozosi bilan Sirdaryoda ushlanib qoldik.
Xo'jandda Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib, 7 kishi ozodlikdan mahrum qilindi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda jamiyat va qonun eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga marhamat qilsangiz, har kunlik eshitirishlarni nafaqat tinglashingiz, balki uni matn holatida mutolaa qilishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirib qo'yishingiz mumkin. Eslatib qo'yaman, Ozodlik radiosining internet sayti www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dunyodagi 32 ta xalqaro tashkilot qo'shma bayonot berib, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Solijon Abdurahmonovni qamoqdan ozod qilishni so'radi. Ular orasida AQSh, Kanada, Argentina, Fransiya, Avstraliya, Tailand, Turkiya va boshqa mamlakatlardan ham tashkilotlar bor. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov 2008-yilning oktyabr oyida 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingandi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Jurnalist Solijon Abdurahmonovni ozod qilish bo'yicha imzo yig'ish tashabbusi O'zbekiston haqiqiy jurnalistlar uyushmasi tomonidan ilgari surilgandi. Uyushma raisi Galima Buxarbay va Islom Karimov nomiga yo'llangan ushbu bayonotga dunyodagi ko'plab nufuzli tashkilotlar qo'shilganidan ko'ngli to'lganini aytadi.
Мы очень рады видеть, что нас поддержали 32 организации. Это из Африки, из Латинской Америки, из Европы, из России, из Средней Азии. Поддержали это
Bizni jahondagi 32 ta tashkilot qo'llab-quvvatlaganidan mamnunmiz. Afrika, Lotin Amerikasi, Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyodagi ko'plab tashkilotlar biz e'lon qilgan petitsiyani qo'llab, Islom Karimovdan jurnalist Solijon Abdurahmonovni ozod qilishni so'rashdi, deydi Galima Buxarbayeva. Bayonotga qo'shilgan tashkilotlar orasida qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, Human Rights Watch hamda Freedom House kabi bir qator nufuzli tashkilotlar bor. Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varansovga ko'ra, Solijon Abdurahmonovning qamalishi siyosiy motivlar bilan bog'liq bo'lib, O'zbekiston hukumatiga xalqaro bosim ko'rsatish orqali jurnalistning ozodlikka chiqarishga erishish mumkin.
Эта петиция это тоже очень хорошая инициатива, и чем больше людей будет помнить, и чем больше шума будет делаться, тем лучше, как мне кажется. У нас-то всё-таки специфика, что мы напрямую работаем с дипломатами, с международными представителями, и мы требуем от них принять большее участие в таких последних случаях, как Режон Абдурахманов.
Bu petitsiya juda yaxshi tashabbus. Menimcha qancha ko'p odam Solijonni eslasa va u haqida qancha ko'p gapirilsa, samarasi yaxshi bo'lishi mumkin. Tashkilotimizning o'ziga xos xususiyati shundaki, biz to'g'ridan-to'g'ri diplomatlar va xalqaro vakillar bilan ishlaymiz. Biz ularni Solijon Abdurahmonov singari bir qancha shaxslarning taqdiri bilan bog'liq voqealarda faol ishtirok qilishlarini talab qilib kelamiz, dedi Igor Varansov. Qozog'istondagi Odil so'z xalqaro tashkiloti xodimasi Yelena Maliginaning aytishicha, Odil so'z ham Solijon Abdurahmonovning ozod qilinishi borasidagi bayonotga qo'shilgan.
Первое, что мы должны делать, и мы это делаем, это самое главное, это поддержка журналистов, где бы они ни находились. В Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане или где-либо в другой стране. Поэтому мы не могли пройти мимо, потому что мы соседи, и то, что происходит у вас, нас в Узбекистане тоже интересует и волнует.
Журналистлар қайырда болишидан қатти назар. Қазақстан Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston yoki boshqa biror mamlakatda bo'ladimi, biz barcha jurnalistlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Shuning uchun ham biz befarq bo'lishni istamadik, chunki biz qo'shnilarimiz va O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqealar bizlarni ham qiziqtiradi va xavotirga soladi. O'zbek jurnalisti Solijon Abdurahmonovning 10 yilga qamalishi bilan bog'liq voqealardan xabardormiz. Shuning uchun bizning tashkilot ham Islom Karimovdan Solijon Abdurahmonovning ozodlikka chiqarilishini so'raydi, dedi Yelena Maligina. Galima Buxarboyevaning bildirishicha, bayonotda Solijon Abdurahmonovga qarshi ayblovlar soxtalashtirilgani, jurnalistning aybi mahkama jarayonida isbotlanmagani, unga nisbatan tergov qoidalari qo'pol ravishda buzilgani ta'kidlangan.
Президент Ислам Каримов услышит призыв и на самом деле освободит совершенно невинного человека. Удержание в тюрьме невинных людей просто подрывает устои всего государства, которое, конечно, благодаря Каримову и так находится в страшном.
Umid qilamizki, prezident Islom Karimov chaqirig'imizni eshitib, butunlay aybsiz bo'lgan odamni ozod qiladi. Qamoqxonada aybsiz odamlarni ushlab turish Karimov tufayli shuningsiz ham mo'rt bo'lib qolgan davlatchilik asoslariga putur yetkazyapti. Menimcha, aybi bo'lmagan odamni ozodlikka chiqarish mamlakatni inqiroz botqog'idan sal bo'lsa-da qutqarishga turtki bo'lishi mumkin, deydi Galima Buxarboyeva. Ayni paytda qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Solijon Abdurahmonov o'tgan yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olingan paytida uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Dastlab u giyohvandlikda ayblandi. Keyinchalik bank moddasi sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 2008-yilning 10-oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilindi. 19-noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Joriy yilning 28-fevral kuni O'zbekiston Oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natdi. 25-mart kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi yana dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, dunyodagi 32 xalqaro tashkilot qo'shma bayonot berib, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan jurnalist va inson huquq himoyachisi Solijon Abdurahmonovni Qozog'istondan ozod qilishini so'raganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Dunyodagi 32 xalqaro tashkilot qo'shma bayonot berib, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan jurnalist Solijon Abdurahmonovni qamoqdan ozod qilishni so'ragan vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. 15-may kuni Moskvada Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlarining yozda bo'ladigan sammiti va boshqa masalalar muhokama etildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi yig'ilishi joriy yil 15-16 iyun kunlari Rossiyaning Yekaterinburg shahrida bo'lib o'tadi. Tashkilotga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining juma kuni Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvda sammit kun tartibi bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Muzokaradan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yig'ilish konstruktiv va sermahsul bo'lganini, tashqi ishlar vazirlari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga qanday hujjatlar taqdim etish borasida kelishib olganlarini aytdi.
На рассмотрение президентов государств Шанхайской организации сотрудничества будут вынесены Екатеринбургская декларация.
Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari sammiti muhokamasiga Yekaterinburg deklaratsiyasi, qo'shma bayonot, ShHTning terrorizmga qarshi konvensiyasi loyihasi, ShHTga a'zo davlatlar hududlarida tahdid paydo bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatda siyosiy diplomatik choralar va birgalikda hozir javoblik mexanizmlari haqidagi hujjat loyihasi va tashkiliy xarakterga ega bo'lgan boshqa qator hujjatlari taqdim etiladi, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Shanghay hamkorlik tashkiloti boshqa davlatlarning ShHTdagi ishtiroki mexanizmlarini ishlab chiqayotganini aytdi.
Государства проявляют стремление взаимодействовать с ШОС. Не так давно, с учетом этого интереса, был введен новый статус.
Davlatlar Shanghay hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlik qilishga qiziqmoqda. Bu qiziqishni hisobga olgan holda yaqinda yangi maqom, ya'ni ShHTning dialog bo'yicha hamkori maqomi joriy qilindi. Bugun ayrim murojaatlar ko'rib chiqilgandan so'ng biz davlat rahbarlariga Belarus va Shri-Lankaga shunday maqom berilishini tavsiya qilishga kelishib oldik, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Hozirda Hindiston, Mongoliya, Eron, Pokiston Shanghay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega. Matbuot anjumanida so'zlagan Sergey Lavrov boshqa davlatlarning tashkilotga a'zo bo'lishi borasida ham faol ish olib borilayotganini aytdi.
Одновременно будет продолжена работа над положением о членстве, прежде всего, с точки зрения выработки критериев перехода из статуса страны наблюдателя.
Ayni paytda a'zolik haqidagi, ayniqsa kuzatuvchi davlat maqomidan Sharqiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat maqomiga o'tish mezonlarini belgilash borasida ish olib borilmoqda. Ham mohiyat, ham tashkiliy nuqtai nazardan bugun biz ancha oldinga siljishga muvaffaq bo'ldik. SHTga a'zo davlatlar rahbarlari biz o'rtaga qo'ygan takliflarni konstruktiv tarzda ko'rib chiqadi degan umiddamiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Shuni eslatib o'tish lozimki, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Xitoy a'zo bo'lgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga hozirda Rossiya raislik qilmoqda. 15 may kuni Moskvada bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida O'zbekiston nomidan tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov ishtirok etdi.
15 may kuni Moskvada Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zmetronom saytining xabar qilishicha, kuni kecha Toshkentdagi Radisson mehmonxonasida rossiyalik oligarx Alisher Usmonovning Bobur ismli jiyani va O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning jiyani Diyoraning nikoh to'yi o'tkazilgan. Tahlilchilar fikricha, Usmonov va Mirziyoyevning qarindosh bo'lishi tasodif emas. Bu O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini ilgari suradigan Alisher Usmonov uchun ham, uning tayanchini qozongan Mirziyoyev uchun ham birmuncha qulayliklar yaratadi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda davlat amaldorlarining bir-birlari bilan quda andachilik ittifoqini o'rnatishi keng tarqalgan. Ana shu mavzuni hamkasbim Alisher Siddiq o'rgandi. Hozir u men bilan birga studiyada. Alisher, xo'sh, bu kattalarning quda-qudachiligi tagida qanday gaplar bor ekan?
O'zmetronom saytiga ko'ra, demak, Usmonov va Mirziyoyev jiyanlarining to'yi dabdabasiz o'tkazilgan va hatto unga xorijlik taniqli artistlar ham taklif etilmagan ekan. Ammo O'zbekistonda har kun o'tkazilayotgan minglab to'ylardan farqli Bobur va Diyoraning to'yi ommaviy axborot vositalari diqqatini o'ziga bejiz qaratayotgani yo'q. Bobur va Diyora haqida hech narsa bilmasak-da, har qalay gap ularning taniqli va qudratli amaki tog'alari rossiyalik milliarder Alisher Usmonov va O'zbekiston hukumatining rahbari Shavkat Mirziyoyev haqida bormoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Mirziyoyev va Usmonovning qarindosh bo'lishi tasodif emas. Siyosiy tahlilchi Toshpulat Yo'ldoshev ushbu qarindoshlik ikkala tomon uchun ham manfaatli ekanini aytadi.
Yo'q, albatta, bu Alisher Usmonov qarindoshlari Shavkat Mirziyoyev qarindoshlariga aslan quda bo'lib, balki bir-biriga uylanishi endi bu albatta bir tomondan Mirziyoyevni o'ziga ham kerak, chunki kerak bo'lgan paytda Alisher Usmonovni qo'llab-quvvatlashiga muhtoj bo'lishi mumkin. Mana hozir agar shu Mirziyoyev bilan nima deb quda bo'layotgan bo'lsa, O'zbekistonda Alisher Usmonovga ham biznesni rivojlantirish uchun ancha imkoniyatlar oshadi. Ayni paytda bu Alisher Usmonov qarindoshlari Shavkat Mirziyoyevni ham qo'llab-quvvatlashiga bular muhtoj. Bu yerda hammasi rasyot bilan, ya'ni hisob-kitob bilan ish qilayotgan narsalar.
Siyosiy tahlilchi Toshpulat Yo'ldosh fikrlari edi. Rossiyadagi qudratli Gazprom kompaniyasiga qarashli Gazprom Invest Holding kompaniyasining bosh direktori Alisher Usmonov energetika sohasida Rossiyaning O'zbekistondagi manfaatlarini ilgari suruvchi shaxs sifatida tanilgan. Rossiya hukumatida alohida nufuzga ega bo'lgan Usmonov joriy yilning 23-22 yanvar kunlari Toshkentga qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev safari davomida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga hamrohlik qilgan edi. Rossiyaning eng badavlat odamidan biri bo'lgan Usmonovning shaxsiy mulki 2008-yilda Forbes jurnali tomonidan qariyb 2 milliard dollarga baholangan. O'zbekiston hukumatida urug' aymoqchilik mavzusini tadqiq etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikricha, O'zbekiston Usmonov bilan qarindoshlik o'rnatgan Mirziyoyevning o'z mavqeini yanada kuchaytirishini maqsad qilganiga shubha qilmasligini aytadi, ammo albatta bu mutlaqo teskari natija berishi mumkin, deydi u.
Men hech qachon o'sha rossiyalik milliarder Alisher Usmonov va Shavkat Mirziyoyevlarni qudachiligini, qudandachilik bilan o'zini bir mavqeini mustahkamlashini bir tasavvufiy deb bilmayman. Chunki Shavkat Mirziyoyevni yana bir qudasi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'sha terrorizm va haligi o'tgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasini uzoq yillar boshqargan Botir Tursunov bo'ladi. Hozir bu odam o'sha Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i. Ma'lum darajada Mirziyoyev o'sha Alisher Usmonov bilan yaqinlashish nuqtai nazaridan o'zini mavqeini mustahkamlashga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu narsa menimcha Shavkat Mirziyoyev taqdirida sal boshqacharoq nima beradi, ya'ni bu qudachilik bunga menimcha zarar beradi deb o'ylayman. Chunki hozir Rossiya bilan O'zbekiston munosabatlari yomon paytda prezident Islom Karimov bu narsani juda bir balizmni qabul qiladi.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. 1997-yilda e'lon qilingan O'zbekiston 21-asr bo'sag'asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari kitobida prezident Karimov urug' aymoqchilik O'zbekiston xavfsizligiga tahdid soluvchi omillardan biri sifatida belgilagandi. Shu bois O'zbekiston hukumat amaldorlarining o'zaro qarindoshlik rishtalarini o'rnatishi prezident Karimovning alohida nazoratiga olingani aytiladi. Siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabimov Mirziyoyevlarning Usmonovlarga qiz uzatishi ham Karimovning oq fotihasi bilan bo'lganini taxmin qiladi.
Mana Shavkat Mirziyoyevni quda bo'lishi bir tomondan Karimov tomonidan bir oq fotiha berilgan bo'lishi kerak. Lekin ertaga vaziyat o'zgaradigan bo'lsa, aynan shu holat Karimov tomonidan ommaviy, masalan, publishni xalq oldida ko'tarilib, uni mana Shavkat Mirziyoyevni tanqid qilinishiga, ishdan olinishiga yoki undan ham bir og'ir ahvolga solinishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonda eng katta muammo siyosiy hokimiyatda, siyosiy doirada o'yin qoidasi, mustahkam va barqaror o'yin qoidasi haligacha yo'q. Vaziyat doim o'zgarib boradi. Faqatgina bitta narsa bor. Bu Karimovning manfaati, o'zgarib boruvchi Karimovning manfaati. Mana shu o'yin qoidasining yo'qligi hech kimga hech qanaqangi kafolat bermaydi.
Fransiyadan siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabimov edi. Usmonov va Mirziyoyevning qarindoshligini tasodifiy deb aytadiganlar ham yo'q emas, ammo Rabimov fikricha demokratiyadan yiroq qolayotgan O'zbekistonda aynan qudratli shaxslar bir-birlari bilan yaqinlashish va resurslarini o'zaro birlashtirish orqali siyosiy koalitsiyalarni tuzadilar. Biroq aksar tahlilchilar bu guruhlarni mohirona boshqarib, ayrim hollarda ularni bir-biriga qarshi qo'yib kelayotgan prezident Karimov mamlakat siyosatini belgilovchi yagona shaxs bo'lib qolayotganini ta'kidlaydilar.
Rahmat Alisher. Demak, kattalarning, yana mansabdor shaxslarning qudaligi, boyga boqishi, soyning soyiga oqishi yoki sulton suyagini xo'rlamasligi haqidagi jamiyat va qonun eshittirishida ana shu haqda gaplar boradi. O'tkazib yuboring, bu dasturimizning oxiridan o'rin olgan.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Eshittirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Toshkent Qashqadaryo avtomobil yo'lida 1-maydan 2-mayga o'tar kechasi sodir bo'lgan avtobus avariyasidan so'ng mamlakat avtomobil yo'llarida kechki soat 10 dan so'ng barcha avtobus qatnovlari to'xtatib qo'yildi. Viloyatlar chegarasiga qo'yilgan yo'l harakati xavfsizligi postlari kechki soat 10 bo'lishi bilan birorta ham avtobusni o'tkazmayapti. Natijada postlarda avtobuslarning uzundan-uzoq karvonlari vujudga kelmoqda. Bu avtobuslar ichida bo'lgan yo'lovchilar ertalabki soat 6-gacha yo'l ochilishini kutib tong ottirmoqdalar. Surxondaryolik Anvar Murodov ham Toshkentga yetib kelishlariga 70 chaqirim qolganda ularning avtobusi Sirdaryo postida to'xtatib qo'yilganini aytadi.
Demak, bunday ekan, agarda soat 10 bo'ldi, avtobusni birdan ushlab qolar ekan, bizlar taqdir taqozosi bilan Sirdaryoda ushlanib qoldik. Sirdaryo postida 70-80 ta avtobus bo'ldi. Keyin mashina odamdan ko'p, odam mashinadan. Xuddi mana Afg'onda anoqlar edi, virtushkalar kelib bandit qilar edi. Anoqida kolonnani. Xuddi shunday boshib aylanib qoldi, keyin bir anoqga kelishib 15 ming so'm bilan metrogacha bordik. Yana Sabir Rahimovdan yana uygacha 3 ming so'm bilan bordik. 18 ming so'm Только таксиге кетти. Йо, бу бир Сырдарияда. Мана Жизакта хам ушлаб калады. Хар бир вилоятта уже автобусы жүргүзүрмөйтти кечеси.
Анвар аканын айтышыча, у Шорчудан 14 000 сом төлөп автобуста келген болсо, Ташкентке жетей деп калганда такси үчүн 18 000 сом төлөшүгө туура келди. Бирок деди у, автобуслардагы yüzlab жаш балалы аналар, карыялардын жолдо 8 саат артыкча ушланып калынышы уларды кыйын ахвалга салып коймокта.
Бу деген бар, кеттеси ям бар, карысы ям бар, жаш ям бар. Бу элде, элчилик. Нима кылайлык? Тагдырыбызга тан беребиз да, нима кылабыз? Бу кандай илажы бар? Şu илажыбыз жеткен автобус экен, автобус менен кетепбиз. Илажыбыз жетсе экен, самолет менен кетсек. Самолет 65 000 сом, такси 35 000 сом. Бу автобус садасыкта колайды.
2005 yılda Sırdarya vilayatının Gülistan şahrida ham avtobus halokati yuz berib, 12 nafar yo'lovchi halok bo'lgan edi. O'shanda ham O'zbekiston yo'llarida xuddi shunday tartib joriy qilingandi. Biroq oradan 6 oy o'tib yana avtobuslar kechasi qatnay boshladi. Anvar akaning so'zlariga ko'ra, bu tadbir muammoni hal qila olmaydi. Aksincha, avtomobil yo'llarini standartlarga muvofiq qayta qurish kerak va eng asosiysi, avtobuslarning texnik holatlarini qattiq nazorat qilish kerak.
Bilasizmi? Menimcha faqatgina mana bu GAI xodimlari, davlat avtomobil inspeksiyasi xodimlari prosta mana avtobuslarni texnik holatlarini yaxshi tekshirsa hech qachon avariya bo'lmaydi. Doktorlar o'z vaqtida nazorat bersa, kafolat bersa, mana shu odam dam olgan, shu 10 soatga, 15 soatga chidayib tibbiy ko'riklardan o'tkazsa hech narsa bo'lmaydi. Menga afsuski, bizlarda u holatlar yo'qda. Shaxsiy avtobusi xohlagan vaqtda ketadi, xohlagan vaqtda keladi. Nima qilaylik aka?
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori Qosimovning aytishicha, avtobuslar harakatining kechki soat 10 dan keyin to'xtatib qo'yilishi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori asosida amalga oshirilmoqda.
Vazirlar Mahkamasining qarori bor. 482-chi qarori bor. O'shani 2-chi lavhasida yozilgan. Avtobuslar shu marshrutda 400 kilometrdan ortiq bo'lsa, 2-2 shofyor bilan bo'lsin. Bir joy bor, kechasi qadalmasin degan joy bor-da, saqlansin degan joy bor.
Eslatib o'tamiz, shu yilning 1 maydan 2 mayiga o'tar kechasi G'uzor Chim Ko'kdala yo'lining 42 kilometrida yo'l chetida turgan ekskavatorga katta tezlikda borib urilgan yo'lovchi avtobusi halokati natijasida 23 kishi halok bo'lgan edi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
May kuni Xo'jand shahar sudi Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblangan 7 nafar faolni turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Sudlanuvchilarning yaqinlari ularning aybsiz ekanini aytmoqdalar. Mahalliy kuzatuvchilar esa Hizbut Tahrirga qarshi kurash uslubi o'zgartirilmaguncha bu kurash samara bermasligini qayd etmoqdalar. Xo'janddagi hamkorimiz Alisher yo'llagan lavhada ana shu haqda gap boradi.
Hizbut Tahrir partiyasi faollaridan hisoblangan 7 kishi 14 may kuni Xo'jand shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Shahar sudi sudyasi Iso Tabakkalovning aytishicha, bu odamlar Tojikiston jinoyat kodeksining 187, 189 va 307 moddalari, ya'ni milliy, irqiy va diniy nizo qo'zg'atish hamda Tojikistonda konstitutsiyaviy tuzumni kuch bilan ag'darishga ommani da'vat qilganlik moddalari bilan ayblangan.
Nayki bashkima azri yami asosan shaxsiy ma'lumotga oladi.
Tarixchilar davlat xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. Bu faqat mening fikrim emas. Ular orasida o'rta maktabni tugatgan, oliy ma'lumotga ega va rus maktablarida tahsil olganlar bor. Shu vajdan ayrim ommaviy axborot vositalarida tarixchilarni savodsiz sifatida ko'rsatishga urinish o'rinsiz deb hisoblayman. Aytmoqchimanki, tarixchilar juda o'qimishli va o'z vazifalari nimadan iborat ekanligini juda yaxshi biladigan kishilardir. Shu bois, bu odamlarga jazoni qattiq rejimli qamoqxonalarda o'tash belgilangan. Bundan tashqari, hukmni o'tab bo'lgandan keyin ular 5 yil davomida biror bir diniy tashkilot yoki idorada ishlash huquqidan mahrum etildi, dedi sudya Iso Tavakkalov. Ma'lumotlarga ko'ra, Xo'jand shahrida istiqomat qiluvchi Murod Rustamov 8 yilga, Bahriddin Ashurov, Abduvali Xolmirzayev va Ahad Ismoilovlar 9 yildanga, Bobojon G'afurov tumanida yashovchi Po'lat Rustamov 3 yil 7 oyga, Rustam Hojiboyev 8 yilga, Xurshid Yo'ldoshev esa 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Xo'sh, bu odamlar o'z ayblarini tan oldilarmi? Biz ana shu savollar bilan advokatlardan biri Azam Usmonovga murojaat qildik. Advokatga ko'ra, sudlangan shaxslar mahkama jarayonida o'z ayblariga qisman iqror bo'lganlar. Ularning ko'pi Hizb ut-Tahrirga a'zo ekanligini rad etmadilar. Ular zo'ravonlik yo'li bilan emas, balki da'vat yo'li bilan amaldagi hukumatni o'zgartirish niyatida ekanligini aytganlar. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning noyabr oyida boshlangan mahkama 14-may kuni tugadi. O'shanda 14 tojikistonlik qora kursiga o'tirgan edi. Biroq 2009-yil boshida davom etgan mahkama 2 nafar ayblanuvchining betob bo'lishi sabab to'xtatilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, ulardan birining bitta buyragi ishlamay qolib, reanimatsiyaga tushgan, boshqasining oyog'i ishlamay qolgan. Shundan keyin mahkama 2 oyga qoldirilgan. O'z ishini davom ettirgan mahkamada faqat 7 kishining ishi ko'rildi. Sudya Iso Tavakkalovning aytishicha, betob bo'lganlar va qolgan 5 ayblanuvchi faoliyati bir-biriga bevosita bog'liq bo'lganligi sababli ularning ishi kasallar sog'aygandan keyin ko'riladi. Xo'jand shahar sudi qarori bilan 3 yil 7 oyga qamalgan Po'lat Rustamovning otasi o'z o'g'lini Hizb ut-Tahrir ishiga hech qanday aloqasi yo'qligini aytadi.
Seriman Hizb ut-Tahrir yagon faoliyatida ishtirok.
Mening o'g'lim Hizb ut-Tahrir partiyasining biror bir ishida qatnashmagan. U namozxon. Buni inkor qilmayman. Lekin namoz o'qish jinoyat emas-ku, dedi Rustamovning otasi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Hizb ut-Tahrir a'zolarining ko'payib borayotgani asosan ikki omil bilan izohlanadi. Birinchisi ijtimoiy iqtisodiy turmushning og'irligi, ikkinchisi esa mamlakatda an'anaviy islomga keng yo'l ochib berilmayotgani.
Keyingi paytlarda jamiyatimizda umuman taqiqlangan shu Hizb ut-Tahrir bo'yicha ularga 6 yil, 10 yil, 8 yil, 7 yil jazo muddati belgilashyapti. Mani nazarimda shu jamiyatimizga xavf solayotgan, haqiqatdan ham xavfli bu hizbni va hizbga a'zo bo'layotganlarni to'xtatishni bir yo'li. Ularga jazo berish bilan to'xtatib bo'lmaydi. Shu hizbga kimlar a'zo bo'lyapti? Mana buni tahlil qilib ko'rish kerak. Ular ochlikdan, yetishmovchilikdan va nimagadir muhtojlikdan shunga a'zo bo'lyapti. Yaxshisi jamiyatdagi ana shunday ochlik, muhtojlik, yetishmovchiliklarni oldini olish, bu hizbga a'zo bo'lib kelayotganlarni va bu hizb uchun kurashayotganlarni to'xtatish mumkin xolos,
deydi tahlilchi Maqsud Jo'rayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 4 oy davomida 8 tojikistonlik Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib, ushlangan va ular ustidan tergov davom etmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'jand shahar sudi Hizb ut-Tahrir partiyasining 7 nafar faolini turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Biroq sudlanuvchilarning yaqinlari ularning aybsiz ekanligini aytmoqdalar. Ana shu haqdagi lavha bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Prezident Karimov Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida olib borilayotgan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minoti uchun Navoiydagi aeroportni ajratdi. 11 may kuni Toshkentda Koreya prezidenti bilan uchrashgan Karimov NATOning noharbiy yuklaridan Afg'onistonga tashish uchun Navoiy aeroportidan foydalanayotganligini bildirdi. Tranzitdan tushadigan katta daromad va Navoiydagi infratuzilmalarga yotqizilajak investitsiyalar bilan bog'liq ushbu qaror mintaqada Rossiyaning ta'sirini kamaytirishga imkon berishi aytilmoqda. Ushbu loyihani amalga oshirishda koreyaliklar Vashington va Toshkent o'rtasida vositachi rolini bajaradi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Navoiy viloyatida erkin industrial iqtisodiy hududning barpo etilishi, Koreya prezidentining Toshkentga tashrifi va Afg'onistonga AQShning noharbiy yuklari tranzitini amalga oshirish bo'yicha Vashington bilan erishilgan kelishuv bir nuqtaga keladiki, O'zbekiston bundan katta iqtisodiy va geosiyosiy manfaatlarni ko'radi. Navoiy aeroportidan Afg'onistonga NATO yuklarini olib o'tish uchun foydalanish rejasini koreyaliklar 2008-yil oxirida ishlab chiqqandi. Koreya prezidentining O'zbekistonga tashrifi bilan ushbu loyihaga yashil chiroq berildi.
Настоящий ваш визит в Узбекистан мы рассматриваем как большое историческое событие политической жизни Узбекистана.
Sizning bu tashrifingizga O'zbekiston siyosiy hayotida ro'y bergan katta tarixiy voqea sifatida qaraymiz, dedi Karimov o'z koreyalik hamkasbiga qarata. Prezident Karimov bu gapi bilan O'zbekistondagi neft va gaz konlarini o'zlashtirish bo'yicha Koreya bilan erishilgan kelishuvlarni emas, balki Navoiy viloyatida xalqaro hub tashkil etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni nazarda tutdi.
Трудно переоценить значение создания совместно с компанией Korean Air мультимодального центра логистики на базе аэропорта Navoiy.
Navoiy aeroporti bazasida Korean Air kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan ko'p modallik logistika markazining ahamiyati juda baland. Ushbu aeroport bazasida tashkil etilayotgan Navoiy erkin industrial zonasiga katta umidlarni bog'lamoqdamiz, dedi prezident Karimov va yo'l-yo'lakay hozirning o'zida ushbu aeroportdan NATO yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish uchun foydalanilayotganini aytib o'tdi. Navoiydagi aeroportni xalqaro hubga aylantirish uchun O'zbekiston hukumati 83 million AQSh dollari ajratgan. Koreya prezidenti bu loyihaga qo'shimcha 200 million dollar kredit berilishini e'lon qildi. Bir qarashda Navoiy aeroportini xalqaro hubga aylantirish kelishuvi O'zbekiston va Koreya o'rtasida erishilgan. Ammo bu reja AQShning Afg'onistonga yuk yetkazib berish bo'yicha shimoliy ta'minot tarmog'i deb nomlangan rejasiga mos kelmoqda. Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy vakili Kerol Fahardo ushbu loyihadan O'zbekiston avvalambor iqtisodiy manfaat ko'rishini ta'kidladi.
Well, anything that develops the economy of Uzbekistan can only be the president Karimov has been very supportive.
O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantiruvchi har qanday loyihani olqishlaymiz. Prezident Karimov Navoiyda xalqaro hubni tashkil etishga juda katta qiziqish bildirib keladi. Shimoliy ta'minot tarmog'i doirasida AQSh noharbiy yuklarini Navoiy orqali Afg'onistonga yetkazib berish rejalashtirilgan. Ammo shimoliy ta'minot tarmog'i Navoiyda hub tashkil etish rejasining bir qismi xolos, uning asosiy sababchisi emas, dedi AQSh elchixonasining rasmiy vakili. Eurasia Net tahliliy nashri muxbiri Deidre Tinan qo'lga kiritgan rasmiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Korean Air kompaniyasi Navoiy orqali Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minotini yo'lga qo'yishni 2008-yil oxiridayoq AQSh hukumatiga taklif etgandi. Navoiy aeroporti bazasida tashkil etilayotgan xalqaro hub haqida gapirayotib, Koreya va O'zbekiston prezidentlari uning nafaqat O'zbekiston va Koreyani, balki O'zbekiston orqali Osiyoni Yevropa bilan bog'lashini ta'kidladilar. Biroq bu uzoq istiqboldagi rejalar. Hozircha esa Navoiydagi aeroportning asosiy mijozlari NATO va AQSh bo'ladi o'xshaydi. Koreya vositachiligida AQShning O'zbekistondagi havo bazasiga qaytishi 2005-yilda Andijon voqealaridan so'ng Xonoboddagi bazadan chiqarib yuborilgan amerikaliklarning yuzini saqlaydi, deydi o'z maqolasida Deidre Tinan. Boshqa tomondan bu AQSh harbiylarining Qirg'izistondagi Manas aeroportidan chiqarib yuborilishi uchun Rossiyaning Qirg'izistonga bergan va berishga va'da qilayotgan pullarini pista-po'choqqa aylantiradi deya xulosa qiladi jurnalist. O'tgan oyda Rossiya diplomatlarining josuslikda ayblanib Bryusseldan chiqarib yuborilgandan so'ng NATO va Rossiya o'rtasida dahanaki urush boshlangandi. Bu esa Rossiyaning temir yo'llari orqali Afg'onistonga yuk tashish kelishuvini savol ostiga qo'ymoqda. NATO rasmiy vakili Jose Santacana'ning ozodlikka aytishicha, o'tmish xatolarga tayangan holda NATO Afg'onistondagi amaliyotlar ta'minotini bir davlatga bog'lab qo'ymaydi.
If there's been one lesson learned, it's that you cannot have too many lines of communication. Afghanistan right now is a huge operation. It looks like it'll be getting bigger in 2009 and 2010
biz chiqargan saboq shu bo'ldiki, ta'minot yo'llari qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Afg'onistonda juda katta amaliyotlar davom etmoqda. Aftidan 2009-2010-yillarda bu amaliyotlar yanada kengaytiriladi. Shuning uchun ta'minot yo'llarini yanada ko'paytirishimiz va ko'proq davlatlarni jalb etishimiz kerak, deydi NATO rasmiysi. Londondagi xalqaro munosabatlar qirollik institutining professori Yuriy Fyodorov fikricha, Karimovning Afg'onistonda AQSh va NATOga yordam bera boshlashi uning Kreml siyosatidan xavfsirashi va G'arb bilan yaqin munosabatlarni o'rnatishga intilishi bilan bog'liq.
Главное всё-таки это не столько техническая сторона дела, сколько политическая. Это ещё один шаг, который Каримов делал сознательно.
Bu ishning texnik tomonidan ko'ra siyosiy jihati muhimroqdir. Bu Karimovning ongli ravishda qilgan navbatdagi qadamidir. Kreml jig'iga o'ynab qilingan bu harakat bilan u o'zining Rossiyadan mustaqil ekanini va Markaziy Osiyoda uning o'z o'yini borligini ko'rsatmoqchi, deydi professor Fyodorov.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov AQSh boshchiligidagi olib borilayotgan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minoti uchun Navoiydagi aeroportni ajratdi. Tranzitdan tushadigan katta daromad va Navoiydagi infratuzilmalarga yotqizilajak investitsiyalar bilan bog'liq ushbu qaror mintaqada Rossiyaning ta'sirini kamaytirishga imkon berishi aytilmoqda. Ushbu loyihani amalga oshirishda koreyaliklar Vashington va Toshkent o'rtasida vositachi rolini bajaradi. Ana shu haqdagi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz davom etadi. Moskvada Yevronigoh qo'shiq tanlovi 54-chi marotaba o'tkazilmoqda. Dunyoning 42 mamlakati bu tanlovda ishtirok etish istagini bildirdi. Bu tanlovdan chiqib ketgan Slovakiya bu gal ishtirok etishni ma'qul topgan bo'lsa, San Marino iqtisodiy yetishmovchiliklar bois tanlovda qatnashmaydigan bo'ldi. Ana shu voqeaning tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar tanishtiradi.
Tanlov Moskvadagi Olimpiya sport majmuasida o'tkazilmoqda. Rossiyalik xonanda Dima Bilanning 2008 yil Belgradda o'tgan Yevronigoh tanlovida g'olib bo'lgani 2009 yilgi tanlovga mezbonlik huquqini Rossiyaga olib berdi. Hisob-kitoblarga ko'ra Moskvadagi tanlovga kamida 24 million yevro xarj bo'ldi. Yevronigoh tadbiridan reportaj olib borish huquqiga ega bo'lgan Rossiyaning birinchi kanali rahbari Konstantin Ernisga ko'ra, bu tanlovdan foyda ko'rish haqida gap-so'z yo'q. Ernisga ko'ra, Rossiya hukumatı tanlov kamchiligini qoplash uchun 1 milliard rubl ajratgan. Tadbirni yoyinlash xarajatlari birinchi kanal zimmasiga tushgan. Yevronigoh 2009 tanlovining ijrochi rahbari Svante Stokseliusga ko'ra, umumiy sarf xarajatining 30%ini Britaniya, Ispaniya, Germaniya va Fransiya qoplagan. Xarajatlarning kattagina qismi sahna bezaklariga sarf bo'ldi. O'zbekistonlik sahna rassomi Sharq taronalari musiqa festivalini bezagan san'atkor Bobur Ismoilov nazarida Yevronigoh bezaklari serhashamat, ammo biroz didsiz.
Endi hozir zamonaviy texnika juda ham rivojlanib ketgan. Nima deydi, hali imkoniyat ko'p bo'lganda me'yor degan narsa go'payt me'yordan oshib ketadi. To'ppa-to'g'ri, misol u rassom uchun ham bir juda ham qiziqarli narsa, hali texnik imkoniyatlar juda ham ko'payib ketsa, hammasini qilib ko'rgisi keladi. Misol oddiy tomoshabinga u narsani tushunmaydigan odamlarga bu juda ham qiziqarli, zo'r bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin o'ylashimcha bu me'yor degan narsa juda ham hali bo'lishi shart. Georgiy Robertovich Brim degan rahmatli bir buyuk dekorator, rassom bo'lgan, o'tib ketgan u odam hozir va bizani baxtimizga men tanirdim u odamni. Shu hali nima marli degan narsa bor-ku, ana oddiy material. Oddiy marlini olib, etbetligi hali sahnaning etbetiga ilib, shuna qilib bir ajoyib alambalo dekoratsiyalar qila olgan odam. Hech qanaqa zamonaviy texnikalarni ishlatmagan. Hech qanaqa haligi proyektor, videoplazma, boshqa bunaqa narsalarni hech qachon qo'llamagan. Lekin shunday ham misol men o'ylashimcha rassom o'g'lim bor o'zining talantidan, o'zining ilhomidan haligi eng asosiy shundan iborat. Dekoratsiya qiladimi yo boshqa ish qiladimi?
Rassom Bobur Ismoilov fikrlari edi. Yevronigoh tashkilotchilari Gruziyadan kelgan guruhning tanlovda ishtirokini taqiqlab qo'yishdi. Tashkilotchilarga ko'ra, qo'shiq matnidagi put in, ya'ni bir narsani tiqish kalimasi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ismiga shamaday eshitilgan. Ayni paytda qo'shiqning yana bir kalimasi biz Putinni istamaymiz degan ma'noda tushunilgan. Qo'shiq naqoratidagi so'zlar esa biz yomon qadam tashlashni istamaymiz, chunki u ritmni o'ldiradi degan misralar Kremldagi mulozimlarni asabini qaqshatgan. Oxir-oqibat Gruziya tanlovda ishtirok etmaydigan bo'ldi. Rossiyada istiqomat qiladigan Nilufar ismli o'zbek qizi nega O'zbekiston tanlovda qatnashmaydi degan savolni berdi.
Savol menda nima o'zi o'ylanadi, chunki o'yladim nimaga hamma masalan nima bor, Ozarbayjon bor, nimaga O'zbekistonda ashulachilari yo'q. Shu menga aytsa interesovala bo'lsa.
Endi kimni loyiq ko'rgan bo'lardingiz O'zbekistonni? Bugungi o'sha estrada yulduzlarini bilasiz-ku?
Мен энди ҳозир уже 5 йилдан бери ки мен машинада яшайман, янги чиққан шилачиларни билмайман, лекин маша ўзимиз олдинги билган шилачилардан Райхон жуда яхши бўлади менимча. Райхон жуда ёқади, ҳам менимча жуда талантли қиз, талантли шилачи деб ўйлайман. Гузир Усмонова ҳам жуда ҳам талантли.
Ўзбекистонлик рассом Бобур Исмоиловнинг ҳам бу борада ўз фикрлари бор.
Севара Назархон деган қўшиқчи бор, мен жуда ҳам яхши дўстим. Жуда ҳам ҳурмат қиламан қўшиқларини. Мен ўйлашимча жуда ҳам ҳозирги замонда ўзбек қўшиқчиларидан, музыкантларидан энг бир номи чиққан, бир буюк қўшиқчилардан деб танийман мен Севарани ва ижодига.
Туркия номидан қўшиқ куйлаётган аёлларнинг юпун кийинганлиги ҳам эътирозларга сабаб бўлса-да, tomoshabinlar dum tak tak deya ular bilan birga raqsga tushdi.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 15-may xalqaro oila kuni. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi rezolyutsiyasiga ko'ra 1994-yildan buyon 15-may butun dunyoda oila kuni sifatida nishonlanadi. Bu yil Oila kuni onalar va oilalar o'zgaruvchan dunyo hodisalari mavzuiga bag'ishlangan. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan oila kunida o'zgalar farzandlariga onalik mehrini ulashayotgan ayol bilan suhbatlashdi.
31 yoshli Nasibaxon Dushanbe shahrida o'rta hol oilada tug'ilib o'sdi. Yetuklik attestatini olgan qizdan kelajak orzu-havaslari haqida so'rab o'tirmadilar. Nasibaning otasi qiz bola birovning hasmi deya 17 yoshli qizni kuyovga uzatdi. To'ydan 9 oy o'tib qahramonimiz qiz ko'rdi.
9 oy deganda banchiga borib qo'yishdi. Qaynam ota-onamga aytmasdan 18 yil bizdan nima bilardi. Keyin shu bilan bo'lmadi. Operatsiya degandan keyin operatsiya qilishadi. Endi bu nomadi ko'rmi? Kesivas jini qilishadi, ichimga tampon qo'yilishadi.
Deya eslaydi Nasibaxon. Hali chaqaloqini bag'riga bosib ulgurmagan yosh ona ikkinchi marta operatsiya stoliga yotqizildi.
Keyin shu bilan 5 kun ichiga yana men septitis kelib o'laman. Uzi qonimgacha ketgan, peritonitni deyishgan. Yana 2 marta 5 kun ichida 12 soat operatsiya bo'laman. Matkamni ham olib tashlashdi chetga, udaleniya. Xullas qalom bitta qizcham bilan qoldim. Qizchamni ham yiqitishadi doktorlar. Travma bo'ladi. 5 yashar bo'lib qizcham ham belokrof bo'lib qizim ham hayotdan ko'z yumadi. Endi bitta ushlab turgan hayotimni bag'ishlab turgan zanjir ham uzilib ketadi. Xo'jayinim bemeva daraxt tagidan o'sib tashlash kerak, ko'chirib tashlash kerak. Dedi, shunday qilib ayrilib ketaman.
Dedi Nasiba o'sha kunlarni eslab. Shu tariqa qahramonimiz ota uyiga qaytdi. Ammo uning tushkunligi uzoq davom etmadi.
Bir buda bo'lib qolganman. Lekin baribir ichki tuyg'um deyaptiki, oyoqqa turishim kerak. Juda og'ir kunlar boshimdan kechirdim. Doktorlar, tanish doktorlar gaplashib 11-chi korpusdan katta o'g'ilchamni oldi. Uyga olib keldim. Onamlar deyishdi, ochib ko'raylik. Ochib ko'rsam oyog'i egri.
Deydi Nasiba. Qizning yaqinlari kasal bolani boqish qiyinligi va uni tezda bolalar uyiga topshirish kerakligini aytishdi. Ammo Nasiba yetim bolani bag'riga bosib, har qancha og'ir bo'lmasin uni tashlamaslikka ahd qildi. O'tgan 15 yil davomida 2 marta og'ir operatsiyani boshdan kechirgan Azimjon oyoqqa turdi. Bolalarni jondan ortiq ko'ruvchi Nasibaxon Azimjonga uka bo'lsin deb bundan 8 yil avval 2 kunlik chaqaloq Kamronjonni o'z tarbiyasiga oldi. O'tgan yil esa ularga singil bo'lsin deb bolalar uydan Shukriyani olib keldi. Nasiba yetim bolalarga onalik qilib, bir vaqtlar taqdir taqozosi bilan yo'qotib qo'ygan oilasini tiklab olganday bo'ldi. Qahramonimiz bugungi kunda iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramasdan 3 farzandini birovdan kam qilmay voyaga yetkazayotganini aytadi.
Bu har bir bolani Xudo rizqi bilan beradi. Mehnat qilaman, mana ko'ynak tikaman, tijorat qilaman, o'zim kiymayman, yemayman. Ko'ynaroq ko'ynak bo'lsam, chiroyli qilib yib tarab, opa qilib kiyaman, lekin bolalarim chiroyli qilib kiyintirib, chiroyli qilib kiydirib maktabga ham kam qilmasdan, vaqtiga pul deydim, pulni berib maktabini o'qitaman. Bolalarimni ertaga oyoqqa turg'izib, Xudo yo'liga ham savob, o'zimda ham nom qoladi. Kimni bolasi? Nasibaning bolasi.
Deya umidlanadi suhbatdoshimiz. Nasibaxon qiynalib qolgan kunlari ota-onasigina yordam berishini. Davlat tomonidan esa hali biror marta moliyaviy yoki ijtimoiy yordam bo'lmaganini aytadi.
Hech qanaqa yordam, hukumat yo'qlab ham kelmaydi, sen nima holing boram demaydi. Men mehnatim bilan bolalarim katta qilyapman. Ota-onam o'zimiz yordam berib turishadi.
Deydi qahramonimiz. Ammo qo'shimcha daromad ilinjida bolalarni qora ishga haydash Nasibaxonning xayoliga ham kelgan emas.
Birdan bir orzum. Bolalarimni oyoqqa turg'izib, katta odam qilib, o'qimishli qilib, davlatimizga yordam berayotgan, bir ona qadriga yetayotgan o'stirishga, jamiyatga foydasi tegsin.
Deydi Nasiba. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirishini taqdim etamiz. Marhamat, tingling.
Jamiyat va qonun ijtimoiy huquqiy eshittirishi. Assalomu alaykum. Jamiyat va qonun eshittirishining aksariyat sonlarida bo'lgani kabi bugungi eshittirishimizda ham o'zbek jamiyati uchun yozilgan, lekin yillar davomida kitob javonida taxi buzilmay yap-yangi turaveradigan qonunlardan ko'ra o'zbek jamiyatidagi qonuniyatlar to'g'risida so'z yuritamiz.
Mana xudoga shukr, qizingiz ham bo'yiga yetib qoldi. Meni o'g'lim ham katta yigit bo'lib qoldi.
Sayyora erga tegmaydi.
Voy. Ha, erga bermay boshingizga yastiq qilarmidiz?
Sayyorani qo'shnisiga bermoqchi emas xolos. O'z xohishi bilan qizini yostiq qiladigan o'zbek yo'q bu dunyoda. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zbek bo'yiga yetgan qizni baxting ochilsin deb duo qilar ekan, faqat bir narsani nazarda tutadi. Munosib tenging topilsin degani, baxting ochilsin degani. Umuman tenglik tushunchasi o'zbekning shuurida o'ziga xos. Bu hamma teng degani emas, ayniqsa quda tutunishda. Teng tengi bilan deb boshlanadigan, davomi radioda aytib bo'lmaydigan matal esingizdadir. Boshqa maqola ham bor o'zbekning bu masalada. Boy boyga boqar, suv soyga oqar degan. Bu maqol oliy maqom o'zbek amaldorlarining prinsipi. Demak, bugun gap o'shalar to'g'risida va jamiyat va qonunning bugungi sonini qudokratiya deb nomladik. Qo'shiq menga ham yoqyapti aziz tinglovchi, lekin ishni ham qilish kerak. Boy boyga boqar, suv soyga oqar degan maqol oliy maqom o'zbek amaldorining qiz chiqarib o'g'il uylashdagi prinsipi dedik. Mana turli rasmiy norasmiy manbalardan misqollab yiqqanimiz ba'zi ma'lumotlar.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Mirziyoyev Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Botir Tursunov bilan quda tutingan. Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Inoyatov Soliq qo'mitasi raisi Parpiyevning qudasi.
Rahmat Sadriddin. Birozdan keyin qolganlar to'g'risida ham aytib berarsiz. Hozir esa tinglovchilarimizni o'ylantirishi mumkin bo'lgan ba'zi savollarga javob izlab ko'raylik. Xo'sh, nima uchun amaldor bilan quda bo'ladi? Bu savol bir qarashda mutlaq ortiqcha. O'zimiz boyagini aytdik-ku, boy boyga boqar, suv soyga deb. Shunday bo'lsa-da, beraverdik bu savolni siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovga. Uning fikricha, ikki amaldor quda tutinar ekan, ular eng avvalo faqat o'zlarini o'ylaydi, farzandlarini emas.
Masalan, prezidentni o'zini oladigan bo'lsak, 92 yilda, ya'ni Islom Karimov 92 yilda o'zini katta qizi Gulnorani Abdurov Maqsudiyga uzatgan edi. O'sha paytda Abdurov Maqsudiy Amerikadagi O'zbeklar kongressining raisi edi va yangi bo'lgan prezident uchun, Karimov uchun bu juda ham katta bir obro'li shaxs sifatida qaralgan edi va Abdurov Maqsudiy haqiqatda Karimovni Amerikadagi aloqalarini mustahkamlashda ma'lum bir rol o'ynagan edi.
Ombor mudiri bo'lsangiz ham, mudir degan nomingiz bor. Qaysi ministrdan kamsiz? Vaqtida o'ylab qilsangiz, Umarjon bechora ham bir nimaga mudir bo'lib qolardi. Hech bo'lmasa butkada o'tirib suv sotgan biri ikki bo'lardi.
Ha, o'zbekning amaldori qiz chiqarar, o'g'il uylantirar ekan, o'rtada hisob-kitob yotadi. Bir lavozim boshqa bir lavozimga uylanadi. Har narsadan xabardor o'zbekistonliklardan biri Andijonning sobiq hokimi Qobiljon Obidov bilan sobiq adliya vaziri Alisher Mardiyevlar o'rtasidagi qudachilik boshlanmayoq tugab qolganini aytib berdi. To'y belgilangan kunlarda Obidov vitse-bosh vazir lavozimida edi. Bir necha kun o'tgach Obidov ishdan olinadi-yu, to'y bekor qilinadi.
Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov, Markaziy bank raisi Mullajonov bilan quda tutingan. Mullajonovning yana bir qudasi mamlakatning sobiq eng katta milisasi Almatovdir.
Rahmat Sadriddin. Quda qarindosh degani. Qarindosh urug' degani. Qarindosh urug' aymoq degani. Aymoq klan deganidir. Bas shunday ekan, O'zbekistondagi klanlarning o'zagi o'sha qudachilik emasmi? Bu navbatdagi savolimiz edi va uni yana Kamoliddinga berdik.
O'zbekistonda bir shartli ravishda klanlar deydi. O'sha Samarqand klani deydi yoki Toshkent klani yoki Farg'ona vodiysi klanlari deydi. Bir tomondan mana shunga o'xshagan muammo bor, ikkinchi tomondan mana shu klanlar o'zining aniq strukturasiga ega emas. Bir tomondan xom, ikkinchi tomondan ular doimiy ishlab turadigan bir guruhlar emas. Lekin mana shunday guruhlarning shakllanishiga qudandachilik, qarindoshchilik juda ham katta ta'sir qiladi. Ya'ni ma'lum bir muddat bir sayyuz deydi, ya'ni ittifoq shakllansa, u yoki bu katta lavozimdagi shaxs o'rtasidagi bir ittifoqchilik yoki yagona bir front shakllanadigan bo'lsa, boshqalarga qarshi. Mana shunday bir vaziyatlar bo'lganki, o'sha ittifoqchilikni yoki o'sha bir yaxshi munosabatlarni quda andachilik bilan mustahkamlashga harakat qilinadi.
Vot qanday masala. Xuddi shu masala yuzasidan fikr yuritar ekan jurnalist Abdurahmon Tashanov Kamoliddin Rabbimovning fikrlarini qo'llab-quvvatlaydi va ayni paytda u bilan bahsga ham kirishadi.
Umuman ham mantiqan ham zohiran hokimiyatdagi mavqeini mustahkamlash uchun amalga oshiriladigan bunday qarindoshlashuv jarayoni hukumat siyosatiga ham ma'lum darajada ta'sirini o'tkazadi. Masalan, bir jihatdan hokimiyat pog'onalarini guruh bo'lib egallash, klanlar tuzish singari amaliyotga masalan zamin yaratadi, lekin hali biz amalda bunaqa klanlar yaratilganini ko'rganimiz yo'q, lekin bu urinish sifatida baholash mumkin.
Voy, tinchimagan odamlar ey. Nimalarni o'ylab chiqarishadi ya?
Bas shunday ekan, ya'ni qudachilik klanlarning paydo bo'lishiga asos bo'lar ekan, bu xavfli emasmi? Vahima qilmang-e, deydi Abdurahmon.
Albatta, men bu narsani masalan shaxsiy fikrim, O'zbekistonda klan tushunchasi bor, klanlar yaratilgan deb o'ylamayman, chunki O'zbekistondagi siyosat bu o'sha fitna, chaqimchilik va avtoritarizmga qurilgan. Chunki biz klanlar tushunchasini dunyo miqyosida bu o'sha siyosiy manfaatlari birlashgan, ijtimoiy, madaniy hatto manfaatlari birlashgan bir guruhlar deb tushunamiz. O'zbekistonda esa bunaqa emas. Masalan, oddiygina amaldor kim bilandir hokimiyatni mustahkamlash uchun quda bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa boshqa bir niyatda ma'lum bir rahbar birov bilan quda bo'lib hokimiyatni mustahkamlab klan tuzmoqchi bo'lsa, ikkinchi bir rahbar ishdan ketadigan bo'lsa, bu narsani qanaqadir quda andachilik rishtalarini ham, qarindoshchilik rishtalarini ham hatto uzib qo'yishadi.
Manfaatlar ustiga qurilgan qudachilikning umri, demakki, o'g'il qizlarning er xotinligi aksariyat hollarda uzoqqa bormaydi. Keling, bu fikrni dalillash uchun kichikroq kattalar farzandlaridan ko'ra prezidentning boya tilga olganimiz katta qizi taqdirini kuzataylik. Demak, esingizda bo'lsa, Karimov amerikalik millioner Maqsudiy bilan quda tutingan edi.
Gulnora va Mansur Maqsudiylar bir-biri bilan yaxshi tanish bo'lmagan. Bu yerda ham ularning ota-onalari hal qilgan va mana shunday bir oila qurilgan edi. Lekin bu oila uzoqqa bormadi, masalan, ular ajrashib ketishdi.
Karimov bilan Maqsudiyning munosabatlari buzilgani uchun Gulnora ajrashib ketdimi yoki Gulnora ajrashib ketgani uchun munosabatlar buzildimi?
Ular ikkalasi ham ikkita vaziyat ham bir-biri bilan bog'liq. Ya'ni o'sha 90-yillarning boshlarida ular bir-biriga ehtiyoj sezardi, Karimov va Maqsudiy. Va lekin bir tomondan sotsio-madaniy nuqtai nazardan Maqsudiylar oilasi bir konservativ, diniy va milliy qadriyatlarga anchagina hurmat bilan qaraydigan bir oila. Ya'ni bu yerda madaniyat omili hisobga olinmagan edi. Ya'ni ular o'ylagan ediki, mana shu bizning manfaatimiz bor va ular bir-biri bilan yashab ketishadi deb. Gulnora o'sha paytda ma'lum bir ba'zi ma'lumotlarga qaraganda o'zbek tilini ham bilmasdi. Xuddi shunday, masalan, o'zbek kelinlarga xos bo'lgan, masalan, osh qilish va shunga o'xshagan ko'pgina narsalardan bexabar bo'lgan bir holatda kelin bo'lib uzatiladi. Ikkinchi tomondan albatta ularning siyosiy qarashlari ham borgan sari ajralib boradi. Masalan, Karimov 90-yillarning boshlarida diniy qadriyatlarga anchagina bir hurmat ko'rsatgandi, lekin bu siyosat tez o'zgaradi. Milliy siyosat ham xuddi shunday o'zgarib ketadi. Ya'niki, o'sha siyosat ham, oilaviy madaniyat ham, dunyo qarash ham albatta oilaviy munosabatlarga ta'sir qilgan.
Ha, kelinni kelganda ko'rib, sepini yoyganda ko'r deyishadi.
Ha, boy boyga boqar, suv soyga oqar degan maqolni bayroq qilgan o'zbek amaldori o'zbekning boshqa bir mataliga, qudachilik ming yilchilik degan mataliga amal qilmaydi. Chunki u bu qo'rqinchli dunyoda yolg'iz qolishdan qo'rqadi.
Mana Toshkentdagimi, Farg'ona vodiysi bo'ladimi, mana shu qudratli shaxslar albatta o'zlariga birinchi o'rinda kelin emas, ittifoqchi izlaydi. Bu o'zbek mentalitetida allaqachon kuzatilgan bir muammo, ya'ni muammo emas, shunday holat bor. Ya'ni o'sha qudratli shaxslar o'zlariga og'ir va mashaqqatli hayotda ittifoqchilar izlashadi va shuning uchun qudandachilik o'sha boylik orttirishni yoki mavjud hokimiyatni mustahkamlashning bir vosita sifatida qaraladi.
Kamoliddinning gapini eshitib o'tirgan tinglovchi hali hokimlar va vazirlarga rahmimiz ham kelsinmi deb istehzo qilayotgandir. Hayoti og'ir deydi-ya, deb. Lekin Abdurahmon istehzo qilmaydi bu gapga. Eshiting.
Bitta farmon bilan bekor qilinsin shu desa, qudachilik bekor qilinsin desa, hamma ajraladi. Qudalarni kechadi hamma.
Yo'g'e,
chunki biz buni, chunki biz buni bir nimada ko'rganmiz, masalan, Murodulla Qurolov ishdan ketgan paytda, hatto Alisher Mardiyevlar qizini chiqarib olishgan. Murodulla Qurolov juda haligi to'yida dollar chashdi deb 2001-yilda qanaqangi farmonlar chiqib ketdi to'ylar cheklash bo'yicha. Keyin undan tashqari gazetalar o'sha Alisher Mardiyev qarindoshlarini haligi o'rgimchak to'g'ri qilib nima ham qilib chiqdi. Prezident juda qattiq deklarat qildi birinchi marta o'sha qarindosh urug'chilik bo'yicha 2000-yildagi o'sha haligi xalq deputatlari Samarqand viloyatining kengashida o'sha Samarqand viloyati hokimi Alisher Mardiyev ishdan olayotgan paytda asos ayib qilib o'sha qo'yildi. Alisher Mardiyev nimasiga o'sha kuyovini u yoqqa qo'yish, qudasini bu yoqqa qo'yish, o'sha qarindosh urug'chilik qo'yildi. Birinchi marta bu O'zbekiston matbuoti juda katta kampaniya qildi. O'sha kampaniyada hatto o'zimiz ham maqola yozgan.
Voy, tinchimagan odamlar ey. Nimalarni o'ylab chiqarishadi-ya?
Lekin o'sha kampaniya paytida urilganlar bugun ham ot ustida. Qudalari yordamida. Qudalar bor bo'lsin. Aytilganlardan ko'rinadiki, odamlar quda tutunmaydi. Lavozimlar quda tutunadi.
Viloyat hokimi o'z o'rinbosariga quda.
O'rnimni olib qo'ymasin desa kerak-da.
Gumanitar vazirlik rahbari kuch ishlatar vazirlik rahbariga quda.
Boshqa ish tushganda yordami tegar desa kerak-da.
Prokuror televideniye rahbariga quda.
PR, MR degan gaplar bor. Xullas, manfaatlar, manfaatlar, manfaatlar. Hatto to'yga taklifnomani ham mana bu taqlid yozish mumkin.
Muhtaram falonchi, falon kuni manfaat to'yimizga marhamat qiling.
Boyadan beri o'zimiz gapiryapmiz u, o'zimiz xafa bo'lib ketdik. Biz o'zbek degani o'zbek jamiyati shunaqa bo'lib ketdikmi? Axir boshqa xalqlarda ham bo'lsa kerak-ku bunaqa manfaatparastlik. Boshqalarda ham o'g'il qizini uylantirishdan ham shaxsiy manfaatini ko'zlaydigan amaldorlar bordir. Uchrab turadi-yu hammada emas, lekin o'zbekda o'ta xunuk ko'rinish kasb etgan, deydi Kamoliddin Rabbimov.
Umuman shartlar ravishda aytish mumkin. Sharqda, musulmon sharqida keng kuzatiladigan bir holat. Masalan, hozirgi Qozog'istonning prezidenti Nazarboyevning qudasi Qirg'izistonning prezidenti edi. Ya'ni Nazarboyevning qizi Akayevni o'g'liga tekkan edi. Lekin ular ham ajrashib ketishdi. Yoki masalan, arab davlatlarida yoki boshqa bir musulmon davlatlarida, sharq davlatlarida qudachilik orqali siyosiy pozitsiyani mustahkamlashga, mana shunday bir ittifoqchilar topishga harakat qilinadi. Lekin bu g'arbda bunday holat unchalik kuzatilmaydi. Albatta, g'arbda ham shunga o'xshashroq tendensiyalar bo'lishi mumkin, lekin u qadar emas, albatta, u qadar emas. Chunki bu yerda baribir individualizm, insonning shaxsiy erkinligi o'zining farzandlariga, bolalarga bu qadar katta shartlar qo'yish, ya'ni ularni majburlab uylantirish yoki turmushga chiqarish holati ancha kam kuzatiladi. Lekin O'zbekistonda bu alohida bir fenomen, haqiqatda bir tadqiqotga loyiq bir fenomen, ya'ni umuman to'y, dabdababozlik va qudandachilik va shu orqali bir katta-katta guruhlar, klanlar shakllantirish va ular orqali hokimiyatga talashish bu juda ham katta siyosatga ta'sir qiladigan omillardan bittasi.
Siyosatshunos, sotsiolog Kamoliddin Rabbimov edi. Kamoliddin shu kunda O'zbekistondan tashqarida g'arb mamlakatlaridan biri bergan siyosiy boshpanada yashamoqda. Demak, olimning fikricha bugun tilga olganimiz mavzu maxsus tadqiqot uchun obyekt bo'la oladigan, siyosatga ta'sir qiladigan mavzu ekanki, gapirib to'g'ri qutmiz. Eshitirishimiz davomida tilga olingan amaldorlarning qudasini aytishda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsak, ma'zur tutsinlar. Agar siz aytgan emas, qudam boshqa demoqchi bo'lsalar, telefon qilsin yoki 2 enlik xat yozvorsin. Eshitirishimizda foydalanganimiz mahallada duv-duv gap filmiga mehnati singanlarga minnatdorchilik bildiramiz. Rozi bo'lsinlar. O'g'il-qizlari baxtli bo'lsin. Hokim u hukamo, vazir u vuzarolarning o'g'il-qizlari ham baxtli bo'lsin. Yana bir gap. Bugun qudalar to'g'risida gaplashdik. Keyingi gal bojalar to'g'risida gaplashamiz. Mana endi bo'ldi. Salomat bo'ling.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.